Peder Frederik Jensen har fået stor ros for sin novellesamling Bane Danmark og Jakob Mathiasen for sin roman Beton. Og sidstnævnte har netop sammen med Claus Buster Jensen udgivet bogen Kamppladser, Østarbejderne og social dumping i byggeriet. Lasse Nyeng Hemmicke og Mads Ejrup har inviteret de to forfattere i studiet til en snak fra håndværkerens perspektiv. Og først fortæller Jakob Mathiasen om, hvad der har inspireret ham til romanen.
Det er altså, på dansk hedder den Al magt til ekstrabydende.
Ja.
Og på engelsk hedder den Post Office. Den hedder Charles Bukowski, eller ikke noget. Mm. Den læste jeg. Og det var på den baggrund, jeg begyndte sådan at tænke på, at jeg kunne skrive noget lige så tosset historier fra byggepladserne. Og så begyndte jeg på det. Og så på et eller andet tidspunkt, så begyndte det politiske at tage overhånd. Og så skar jeg det ud, og så kom den der struktur med historier og politisk input. Altså jeg kunne ikke lade være med at blive politisk, når jeg skrev. Men oprindeligt var det ikke pointen. Pointen var at skrive uden politisk, altså i hvert fald overtoner. Ikke?
Peder, kunne du fortælle lidt om baggrunden for din roman? Hvad satte det i gang? Hvad inspirerede dig?
Jeg har ikke en lige så konkret titel, som Jakob har. Jeg tror, det der er helt afgørende for mig, det var det her med, at jeg kommer fra en akademisk baggrund. Min familie er i hvert fald i den sidste generation akademisk. Før det, der er vi alle sammen nok bønder, ikke? Men, eller måske håndværker. Men altså, mine forældre er akademikere. Jeg voksede op delvis på en højskole og sådan noget. Så da jeg var kom i gymnasiealderen, der var det måske det mest oplagte, jeg gik i den retning. Men det duede jeg ikke så meget til. Så jeg tog den her faglige uddannelse, og det var jeg egentlig ret optaget af. Jeg havde været optaget af det, fra jeg var stor dreng, at jeg gerne ville være bådbygger. Og det med så, og, hvad skal man sige, så tidligt i mit liv, at have en erfaring, der var anderledes end det, der måske havde været det mest oplagte, det blev sådan en slags fundament for mig i det, jeg så efterfølgende gjorde. Blandt andet har jeg været på forfatterskolen, og det er jo sådan set et sted, hvor man også lærer et håndværk. Det handler bare om nogle andre ting, end det, man bruger sådan et konkret værktøj til. Men efter jeg så debuterede, så havde jeg sådan en følelse af, at jeg godt ville bruge de der erfaringer der fra havnen og fra det, jeg ligesom havde lært der. Og jeg tænkte ligesom Jakob over, der man har mødt en hel masse forskellige karakterer, mennesker, været en masse situationer, der var interessante, og som måske, hvis fortællingen ikke rigtig var fortalt, sådan up to date i hvert fald. Så jeg skrev måske lidt i forskellige retninger på det, men så på et tidspunkt gik det op for mig, at der er noget, der er helt centralt i det her, man har, når man lærer noget. Og det er, at man får, hvad jeg kalder et særsprog. Mm. Og jeg synes, et særsprog, det har vi jo sådan set alle sammen. Det er jo ikke noget med at være håndværker for at få det. Det har man jo også på universitetet. Eller alle steder har man sådan set et konkret sprog sammen for at være sådan mere specifikke med, hvad man vil. Men jeg tænkte, kan jeg vide, hvad der sker, hvis man bruger det her særsprog i en litterær kontekst.
Ja.
Og præsenterer det for læserne, sådan, så de jo i virkeligheden hele tiden bestøder hovedet ind i en mur, når de møder de her ord, de ikke kender. Så tænkte jeg, kan jeg vide, om det ikke kan skabe en eller anden form for, hvad skal man sige, næsten poetisk dimension, ikke? Altså, at sproget på den her måde kan give folk nogle oplevelser, når de læser, som er nye for dem. Så da det gik op for mig, så rensede jeg rigtig meget ud i det, som Jakob nok satsede på, nemlig fortællingerne. Og så prøvede jeg i virkeligheden at blive meget sådan, at indskærpe sproget ret meget, ikke? Det sjove sprog, som den maritime verden har, ikke?
Ja.
Kan man sige. Og så blev det det, der gjorde bogen færdig, fordi jeg var færdig med den lang tid før den blev helt færdig, men den manglede lige at blive sådan renset helt ud.
Man kan sige, når man læser Beton, så har man man får et meget stærkt indblik i, at du har skrevet den her bog for at understrege nogle forhold på byggepladsen, som du gerne vil frem med, nogle uretfærdigheder, som foregår der. Har du tænkt på, at din roman er den mere en udforskning af lærerdrengens udvikling på pladsen, eller er den lige så meget en skildring af de forhold, som en skibsbygger har, eller de mennesker, som lever i Vestjylland? Altså, hvor er hovedfokuset for dig i din roman?
Altså, det der måske er den helt afgørende forskel på vores to bøger, tror jeg, det er det der med, at jeg beskriver noget, der er døende, og Jakob beskriver noget, der i den grad er fremtiden, ikke? Fordi, som du også skriver, det er det, vi bygger i nu, ikke? Og det, jeg har lavet, det er jo det der, altså det er jo noget håbløst romantisk, altså i virkeligheden, ikke?
Mm.
Fordi det moderne bådebyggerverden, den ser jo helt anderledes ud, ikke? Altså, og det vil sige, at noget i det døende, synes jeg, der var interessant at beskrive en kultur, der måske forsvinder, ikke? Men jeg tror, det mest afgørende for mig, det var helt klart at det her med at beskrive, hvad det vil sige at flytte sig fra et sted i verden og et andet sted hen, og så være åben over for at erfare noget nyt. Ikke? Altså at blive til et menneske via nogle lidt sådan aparte valg, fordi jeg var helt klart gæst på den der plads, følte jeg. Men det der med at gøre sit arbejde og gøre det ordentligt, det gjorde så, at man bare lynhurtigt, så var man bare til stede, ligesom alle andre.
Arbejderlitteratur var sådan en stor ting i 70'erne, hvor det var ligesom, at det var arbejder, der skulle skrive til arbejder. Så endte det måske med, at det egentlig slet ikke var arbejderne, der læste bøgerne, men det var nogle fine folk inde på universiteterne eller nogle andre typer kultur på nasset. Hvem har I henvendt jeres bøger til? I forhold til dig, Jacob, altså ser du dig som en del af en ny arbejderlitteraturbølge, der skal fortælle noget til arbejderen, eller prøve at komme med arbejderens stemme, eller er det en direkte henvendelse til de politikere, der går og bestemmer jeres forhold, eller til de fagforeninger, som I har problemer med?
Oprindeligt havde jeg tænkt mig, at bogen skulle udgives på Books on Demand.
Ja.
Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg kunne skrive til et forlag. Det jeg håbede, det var, at andre betonarbejdere ville købe bogen derigennem, og så læse den og begynde at diskutere nogle af de ting, som jeg rejser, nogle af de spørgsmål, jeg rejser. Den er skrevet til andre betonarbejdere. Det var planen. Når jeg nu alligevel havde skrevet den, så sendte jeg den ud til forlag, mens jeg sad og bøvlede med det der Books on Demand. Og så var jeg faktisk klar til at trykke på print på Books on Demand siden, så kom brevet fra informationsforlag om, at de ville tage den. Så begyndte jeg at tænke mere over, altså hvilken funktion den kunne have i den bredere offentlighed, for det øjeblik af. Jeg er ikke gammel nok til at have oplevet den der 70'er arbejder-litteraturbølge, men jeg er gammel nok til at have oplevet, at der næsten var total stilhed omkring faglært ufaglært arbejde i 90'erne. Og jeg håber, at Beton er måske altså om 10 år vil være sådan en af de bøger, der er blevet skrevet, som skildrer forskellige menneskers liv og arbejdsliv. Altså der mangler en om sygeplejersker, ikke? Der mangler en om socioassistenter, det betonarbejder en lille bid. Det vil jeg håbe, at der sidder en masse unge der, eller gamle for deres skyld, og tænker, altså om Jacob kan skrive den der bog om betonarbejder, så kan jeg skrive, jeg kan også skrive en om sygeplejersker, eller jeg kan også skrive en om stilladsarbejder, eller hvad fanden, ikke?
Ja, så det er primært for dig, at der er en stemme her, som skal høres, som ikke var blevet hørt på det tidspunkt, som du føler, at du fortæller den historie til en offentlighed.
Altså, der er jo sikkert nogen, der ikke er betonarbejder, der får noget ud af at læse beton, men det er fint. Men det, jeg virkelig synes ville være spændende, det var, hvis at andre kan se, at man kan formulere noget omkring sit eget fag og sit eget liv på en interessant måde for andre mennesker, og så begynder selv at skrive. Det ville jeg være stolt af, hvis jeg havde været med til at bygge det, altså at det blev bygget op. Sådan så at det at skrive om sit liv, om sit arbejdsliv, blev en mere almindelig ting blandt ikke-akademikere.
Peder, hvordan ser du dig selv i forhold til, vil du kalde din bog en del af noget, en arbejderlitteraturbølge?
Nej, ikke en arbejderlitteraturbølge, men måske en arbejde, som, altså den blev anmeldt i Politikken, var det under den overskrift, at det var arbejdslitteratur. Altså jeg synes, for mig er det afgørende mere det der med, altså at skrive om at arbejde, end at skrive om arbejdere eller arbejderen. Altså, og der synes jeg, der, for mig er det i hvert fald mere afgørende. Jeg er ikke så optaget af, om jeg nu er arbejder, eller om jeg ikke er arbejder, eller sådan, jeg er sådan, hvad hedder det, jeg er jo sådan i segmentforvirring, kan man sige, ikke? Fordi at jeg har en faglig uddannelse, men jeg er også uddannet fra en eller anden, hvad skal man sige, vildt elitær kunstuddannelse, ikke? Jeg er akademikerbarn, men jeg har tjent de fleste af mine penge med at bruge mine hænder og sådan noget. Så jeg er ikke sådan, jeg er ikke sådan i synk med min identitet på den måde. Og det tror jeg heller ikke, at mine bøger er. Altså, og det er ikke fordi, jeg har noget imod hverken den ene eller den anden vej. Det, jeg tror bare ikke, det er der, jeg hører til. Nu her efterfølgende har jeg så beskæftiget mig mere med, hvad er det, der knytter os sammen, ikke? Altså, det er fuldstændig afgørende for mig hele tiden at beskæftige mig med andre mennesker end mig selv. Men det er ikke afgørende for mig, om det nu er, hvad skal man sige, arbejder inden for en traditionel opfattelse af arbejder, eller ej. Det er ikke så vigtigt.
Nej.
Det kan måske også være det, der gør arbejderlitteratur kedeligt.
Ja.
Det er, hvis det er om, altså skal være en arbejder, fordi det er en arbejder. Altså ja. I sådan en marxistisk forstand. Det er måske derfor, der er ikke nogen, der gad at læse.
man kan også sige, eller det jeg i hvert fald har tænkt, det er jo det der med, at i dag, der har vi også et akademisk proletariat, for eksempel. Ikke? Altså de vilkår, som arbejderen befandt sig under, har jo rykket sig ind nogle steder, hvor det før var elite, ikke? Altså folk, der arbejder under lortevilkår, som hvad hedder det, lærer eller underviser på universitetet, uden at have barselsret og igennem 10 år. Ikke? Det er sådan, jeg tror, nogle af de der, for mig i hvert fald, er tingene, de rykker sig jo også ud og bliver noget, der hvad skal man sige, er på spil for andre end traditionelt håndværker eller ufaglærte arbejdere, ja. Ikke? Tænker jeg.
Altså, I snakker begge to om det der med, at man ligesom, eller det lyder lidt sådan, når du snakker om det, at du vil gerne ligesom vise, at man som betonarbejder kan skrive den her bog om sit fag. Og du snakker hele tiden om det der med, at man skal ligesom, man skal ikke kategorisere sig selv som arbejder eller ikke arbejder.
Mm.
Det virker som om, I begge to har fælles fodslag om ligesom at gøre op med arbejderstereotypen.
Ja, altså det er i hvert fald en ghetto, man kan blive proppet ned i, hvis man arbejder med sine hænder.
Mm.
Så altså kan man ikke udtrykke sig, og man kan ikke tænke kreativt, hvad hedder det, eller abstrakt. Og det er pisseirriterende på en arbejdsplads at blive proppet ned i den ghetto af de her mellemlag, som er alle vegne. Men det er også irriterende i sådan en offentlighed at blive proppet i den kasse. Altså de fleste, eller faktisk alle mine kollegaer, kan fortælle scorehistorier, eller forsøg på scorehistorier, som er kuldsejlet, når man kommer til at snakke om, hvad man laver.
Mm.
Eller bliver sådan besværligt gjort i den der proces. Altså, jeg har selv oplevet det masser af gange, når jeg har fortalt, at jeg er betonarbejder. Så der er aldrig nogen, der smiler.
Mm.
De er altid sådan, nå.
Mm.
Men hvis jeg siger, at jeg har skrevet en bog, det siger jeg aldrig. Men hvis nogen siger det, fordi de står ved siden af mig, så smiler folk. Og det er det der med, at man har den her ghettoisering af, hvad er det at være en betonarbejder, om det er sådan en lidt tumpet type, som kører luder ned i Skelbækgade. Mm. Det er vi ikke.
Mm. Og det, jeg synes, er det interessante, det er jo det der med, at vi er så meget, eller sådan, vi er lige så meget alt muligt,
ja.
Som resten af verden er. Ikke? Altså, jeg har arbejdet en del på Det Kongelige Teater, og det er jo også en, altså som scenetekniker, og det er jo en, det er jo også virkelig en altså lige så klassisk ufaglært arbejdsplads som betonarbejde, ikke? Selvom der nu også er en sceneteknikuddannelse. Men det er jo et sammenrend, som du også beskriver, af snedkere og gartnere og kultejlede kunstnere og altså alt muligt, man arbejder med sammen med, ikke? På teateret. Og det er jo også igen, altså hver af de mennesker, hver af de personer bærer jo på en fortælling og en historie og alt muligt, som ikke kan ligesom, der kan ikke sættes et lille hegn op og sådan, nå okay, du er en af de der i sort Kansas-tøj, der går ud i siden og trækker i tovværket. Altså det er, jeg synes i hvert fald aktivt, at det er nødvendigt at hele tiden at gøre op med stereotyper. Ikke? Og det gælder jo i forhold til arbejde, eller det arbejdende folk eller mennesker, der har fysisk arbejde, men det gælder også i alle mulige andre. Altså man kan jo en eller anden måde, kan man fortsætte det her ud i det uendelige. Altså det er jo sådan, der opstår racisme, og det er sådan, der opstår, tror jeg, altså de her sådan sammenstød mellem mennesker, det er, når man holder op med at være nysgerrig på, hvad det andet kan indeholde, ikke? Hvad den anden kan indeholde.
Peder, kunne vi få dig til at læse et lille stykke op for din bog?
Ja. Han lærte at bruge en porehammer, når skibsspirene skulle knaldes i plankerne. Han borede for og undersænkede med skylpjernet, der var formet som en smilende mund. Han satte spiret klar i hullet og slog så med mukkerten, til det var ved at være i bund. Til sidst satte han porehammerens spids på det rundede hoved og bankede bag på knoppen, så spiret lagde an under skrovsidens flade. Du kan, hvad du vil, tænkte han, og lagde mukkerten fra sig på sækken, hvor han sad. Et par kajakroer krydsede havnebassinet. Han havde en bold i lommen med en omløber på. Det var et nyt ord for møtrik.
Det var lidt det, du var inde på før. Det var vildt spændende at læse sådan en bog her, hvor man tænker, jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvad der er, der sker. Men det gør jeg alligevel. Fordi man bliver fascineret af de her udtryk og tænker, hvad er det her? Men samtidig enormt fremmedgjort over for, hvad det er for en verden, man træder ind i. Hvad er det for en oplevelse, du gerne vil give læseren?
Altså, der var to niveauer i det. Altså, det lidt mere, altså jeg tænkte også faktisk lidt sådan i skægget, der tænkte jeg lidt over, jeg synes, det var sjovt at skrive en bog, som min kollega fra bådbyggerverden ville kunne læse fuldstændig rent, uden overhovedet at hæfte sig ved de her diskussioner om det sproglige. De ville jo bare læse på ham og uden at tænke over det, ikke? Og måske være glade for, at det stod en bog, men altså, de ville i hvert fald bare tænke det, ikke? Når der står kalfatring et sted i den bog, så tænker de fleste, der ikke er bådbyggere på matematik, at noget skal omkalfatres i statsfinanserne eller sådan noget, ikke? Men det er jo meget konkret ting, ikke? Så det er det ene niveau, det her med at præsentere det, der er konkret for dem, jeg deler fag med, over for alle jer, der ikke måske kender det. Altså, det er jo et billeddannende, det skaber fortælling for folk. Der er en hel masse ting, der sker i en, som vi måske ikke helt kan placere, men det er jo måske noget af det, som fortælling gør, eller litteratur gør, eller sådan noget, ikke? Og der tænker jeg med det maritime, det trækker jo på mange niveauer, fordi der er også et, altså, det er jo sådan et lodret historisk fald, man kommer ind i, fordi at skibe jo indeholder en hel masse historie. Altså, alt det her med det maritime, det er jo noget, der, altså, jeg ved ikke, hvor langt man kan spore det tilbage til, men det er jo altid, stort set, ikke? Og det vil sige, at der er jo også et historisk sprog i det, ikke? Altså, det er, jeg tror bare, at folk har en åbenhed over for ting, der har med både at gøre, på grund af, at vi knytter det til noget godt. Altså, det er jo væsentligt for en masse udvikling, at vi har kunnet sejle, så derfor er det jo noget, der er positivt for mennesket. Så jeg tror, at hele det her sprog bærer på noget, som vi reagerer positivt på, egentlig. Ja. Så det er bare jo en chance for mig på en indirekte måde, en diskret måde, at præsentere det faglige som noget positivt, som noget, der er kulturbærende, som noget, der er væsentligt, og som vi måske skulle til at overveje og putte noget respekt tilbage ind i det. Ikke? Altså, der er jo et misforhold med det arbejdende menneske og det ikke arbejdende menneske. Jeg kender utrolig mange mennesker, der ikke arbejder med deres fysisk med deres kroppe, som er ret optaget af for eksempel at bygge deres eget skur, eller købe en gammel båd eller et eller andet, ikke? For at få noget af den der verden. Så jeg tror egentlig, at det ligger hos enormt mange mennesker og gerne ville det. Og det er sådan lidt det spiller på, tror jeg.
Ja. Jakob, det er ikke på samme måde et tema i din bog. Det sproglige virker det som om.
Men det er skåret ud.
Men vi har alligevel,
jeg synes, der er gode steder med det.
Lagt mærke, ja, til for eksempel altså nogle fagudtryk, som man også kan have meget svært ved at forestille sig. Hvad er det? Vi kunne nævne forskalle, udkitte, stødbejs, putsmeister, vibratorstav, kitdag. Og når man sidder og læser det, så tænker man, hvad er det? Har du tænkt over det på sig, ligesom Peter her beskriver? Eller?
Ja, helt modsat jo. Fordi først skrev jeg bogen til betonarbejderne, ja. Der var den fyldt med til nogle ting. Mm. Så røg den jo ind på forlaget, og så fik jeg den tilbage med, altså alle de der ord er de overlevende ord. Ja, ja. De forlaget har jo skåret sindssygt meget ud. Flere ord er skrevet, så det er forklarende, for alle kan forstå det. Og andre ord er helt væk. Det er de overlevende rester,
okay,
der er tilbage.
Ja. Men tænk du, hvad det vil gøre for en, som ikke er inde i faget? Altså, tænk du, jeg er nødt til at forklare dem, hvad det er? Eller tænk du, de skal have lov til at undre sig lidt over, hvad det her er?
Altså, jeg havde den samme, den der grinende i skægget tanke i starten. Jeg synes, det var fedt, at der var noget, som kun betonarbejderne ville forstå. Men at det blev forsvindet lidt til sidst.
Ja.
Det er jo nok mere det politiske indhold, som forlaget ønskede skulle brænde rent igennem, og de ville ikke have det forvirret. Der er en tømrer, der hedder Vigo, som har udgivet en bog, der hedder Den Glade Tømrer. Og han har ikke, ligesom været igennem den der renselsesproces. Så der er mange flere sådan nogle begreber. Altså, jeg tror faktisk, det er ligesom i hans tilfælde blokerer for læsningen. Det ville det måske også have gjort for mig, fordi det kun er ord, der opstår. Altså, du leger med det.
Mm.
Bevidst.
Yeah.
Og det er en helt anden øvelse end et ord, der pludselig forvirrer i en længere sætning. Men den der måde, det er jo ligesom et digt, det der, du sætter op der.
Ja, næsten, ikke? Ja.
Så det giver en helt andet resultat. Det kunne jeg nok også have gjort, hvis jeg havde tænkt over det. Og så havde det virket i den sammenhæng.
Ja. Jeg synes, der var et sted, jeg kan ikke lige huske præcis, hvor det var, men hvor der er et stykke dialog, som er ren, altså ren fagterm. Det er et lille bitte stykke, men det er et super fedt stykke, synes jeg netop. Fordi det, man kan virkelig godt se den der samtale, ikke?
Ja.
I gummistøvlerne der. Altså sådan, det er virkelig, det synes jeg var vildt godt. Men jeg er jo også nørder jo også det sprog, så jeg synes jo bare, det er rart, at det er tilbage. Men jeg kan måske godt forstå, at det skal afbalanceres i sådan en bog som din også, ikke?
Ja. Er det lige det med at ramme den? Fordi
ja.
Det er klart, for betonarbejderne er det sindssygt fedt.
Ja.
Altså det, der giver det legitimitet.
Det er også det, jeg synes er spændende, det er det her med, at inkludere og ekskludere læseren på samme tid. Man taler jo om, at når ikke-akademiske børn skal på universitetet, så vil de altid være fremmedgjort for det sprog, som de er i. Det kan godt være, at de kan prøve at lade som om, at de er akademikere, men det vil de aldrig rigtig blive. Er der også en pointe i at vise, at en akademiker eller en udforstående aldrig rigtig kan komme til at være en del af det miljø, eller det sproglige miljø?
Ikke for mig. Det er ikke en pointe for mig.
Nej.
Fordi det ville jo være selvmodsigende i forhold til min opvækst. Altså på den måde, at jeg kommer ikke fra en arbejderbaggrund overhovedet.
Nej.
Så derfor ville det jo være selvmodsigende, hvis jeg sagde, eller altså så ville jeg i hvert fald præsentere mig selv som for evigt gæst, ikke? Og jeg føler ikke, jeg er gæst.
Altså jeg har også oplevet det der gæstfølelse,
ja.
Da jeg blev betonarbejder. Jeg kommer fra København. Mine forældre er mellemlang videregående uddannet, ikke? Så det er landet, tror jeg, jeg havde lidt den samme fornemmelse, du havde, da du blev bådbygger.
Ja.
De der drenge ud fra Kalundborg der,
ja.
Der har rendt rundt og savet, og dit og dat, siden de var bittesmå med deres forældre på det der lille hus, de har derude. De havde en anden, et helt andet sprog, og en anden måde at gå til tingene på, end jeg havde som københavner. Også bare mængden af ord.
Mm.
Altså jeg snakker meget mere, end de gør. Så på den måde havde jeg helt klart den der fornemmelse, at være gæst i starten. Men nu har jeg det ikke længere.
Mm.
Men det tog nogle år, og ligesom føle, at jeg forstod deres sprog godt nok til, at jeg ligesom kunne manøvrere i det. Der er jo sådan en københavner-arbejderkultur,
ja.
Som er en slags arbejderkultur, man stod ind i. Og så er der den der Kalundborg-arbejderkultur, og altså, det er mange forskellige typer, og man skal lige løjet dem i ens nye kollega. Men sådan er det vel på alle byggepladser, men jeg tror, altså København, det københavnske, hvad hedder sådan noget, en meningsdanner København, eller en café København, som opfatter sig selv som hele verden.
Mm.
Den kultur, som de har, er ret anderledes end den kultur, der er i Kalundborg. Mm. Og jeg har faktisk aldrig været i Kalundborg, men jeg møder dem, når de kommer ind i de der biler. Og det er fandme sjovt at mærke den der udkantsdanmark-kultur. Ikke så langt væk. En teamskørsel eller sådan noget. Ikke?
Mm.
Og så den er sådan virkelig fundamentalt anderledes måde at gå til tingene på. Og for slet ikke at snakke om, hvis man kommer til Jylland og sådan noget. Ikke?
Mm.
Til syvende og sidst, hvis du er dygtig betonarbejder, så kan du gå ind i de alles jakke.
Ja, men det tror jeg også i sidste ende er det afgørende. Ikke?
Jo, det er det.
Altså, jeg ved ikke, mesterkultur og sådan noget er jo noget helt andet for jer. Den måde, du beskriver det der med formænd og sådan noget.
Mm.
Det findes der ikke i de der fag, jeg sådan har bevæget mig så meget i. Altså jo, det findes på det kongelige, men ellers har jeg ikke sådan haft de der kampe, du beskriver i lagene.
Mm.
Altså jeg tror, at små arbejdspladser, små håndværksvirksomheder, og så de her, hvad skal man sige, de her fag, der, altså, det er jo det første, der falder ud, når der er krise. Det er sådan noget som bådbygger og møbelsnikker og sådan noget. Ikke? Der har man en anden intern kultur mellem mester og svend og sådan noget, tror jeg. Altså jeg tror, mester er mere afhængig af at behandle, i sidste ende behandle sin lærling ordentligt. Fordi det er ikke bare, man kan ikke bare vippe folk ud på den måde, du beskriver. Altså, det virker bare ikke på den måde, som det vil virke i et stort chak at smide en ud. Fordi en kan være enormt afgørende for projekter, der var et halvt år eller sådan noget. Ikke? Som har et ansvar og har tænkt frem i, hvad skal man sige, de her kreative løsninger, som det tit er at lave både, ikke? Så selvfølgelig kan man godt blive fyret af alt det her, men det er bare, dine beskrivelser er, det er noget af det, der sådan for mig var næsten eksotisk, ikke? Altså, fordi det ser helt anderledes ud. Der er også meget mere af sådan noget i den del af min branche, eller de brancher, jeg har bevæget mig i, der er også meget mere af det der med, at dem, du beskriver, jordrotterne fra Sydsjælland, ikke? Mm. Altså det er der rigtig meget af, også inden for bådebygning og sådan noget, det der med altså, et momsnummer og en kassevogn, ikke? Og så suser man rundt hver især og mister og sådan noget. Så på den måde er det en anden arbejdspladskultur, tror jeg.
Mm. Altså, da jeg kommer ind i et chak, så er jeg ikke københavner, Jacob, når jeg går ind ad døren. Så er jeg lidt forsigtig. Og hvad hedder det, for eksempel, jeg har ikke hummus med på madpakken, før efter en måned eller sådan noget. Der er nogle ting, jeg lige gør, for de lige lærer mig at kende, før at jeg sidder og læser information og spiser hummus. Så bliver man altså mobbet.
Ja. Peter, jeg vil bede dig lige om at læse et nyt kapitel op.
Ja. Det var et fællesskab. Han troede, han var uundværlig. Det var han ikke. Men følelsen var reel. Og når han mødte folk inde i byen, var han stolt. Det gav mening for ham, fordi han kunne noget. Han kunne sidde på dækket af en fiskekutter og tage mål til skanseklædning, mens fiskeskiberen sad på kajen og snakkede, spurgte. Jargonen kunne han nød at være til helt fundamentalt. Alligevel glædede han sig til friheden på den anden side, talte dagene, så og så mange uger og måneder. Især på de sløve dage uden for sæsonen, de dage, der gik med at feje, rydde op, feje igen.
Det, der er spændende ved lærerdrengens rejse, det er jo, at han er på udkig efter et eller andet, som han ikke kan finde i storbyen, og ikke kan finde i sin normale vennekreds. Og det virker som om her, at det, altså svaret er det at være til, findes i det at kunne noget. Kan du prøve at tale lidt om, hvad hensigten er med det?
Hensigten er at præsentere en anden form for balance-tænkning. Altså jeg synes nogle gange, at der er sådan lidt zen-agtige ting for mig i læretid. Det er et forsøg på at beskrive en anden form for zen-tilstand. Fordi jeg synes, at man kan opnå sådan nogle steder, hvor man for eksempel glemmer tiden og sådan noget. Altså helt banalt. Men det er jo ikke så banalt, fordi sindssygt mange mennesker render rundt, og jeg ved ikke hvad, gør afsindig meget for at ligesom ikke at være til stede i en anden form for ego, og ikke være i en anden opfattelse af sig selv, som helt vildt vigtig og sådan noget. Og der synes jeg i hvert fald bare nogle gange i arbejdstilgangen, eller i arbejdsprocesser, der kan man opnå en anden form for tilstedeværelse, som er mere umiddelbar og sådan, ja. Og der tror jeg, det tror jeg er noget af det, jeg sigter på i det kapitel der, eller den der lille bid. Det er noget, der handler om umiddelbarhed og tilstedeværelse igennem håndværket eller arbejdet. Det er ikke en romantisering, men det er måske et forsøg på at beskrive et andet sted, en tilstand, som man ikke behøver at opnå via kurser eller yoga eller jeg ved ikke hvad, fordi det urbane menneske er jo afsindigt optaget af at komme sådan et sted hen. Men måske ligger det for mange af de mennesker, der bare går på arbejde, ligger der en hel masse sådan noget i deres daglige virke.
I beton, der er en passage, hvor du beskriver, at du er i gang med en støbning, som jeg tror, du siger, at du er kommet for sent i gang med den støbning, der er pres fra chefen, og så siger du, når lige pludselig så åbner himlen sig, eller man kan sige, på en god måde, solen begynder at skinne, du har arbejdet koncentreret med det her fundament, og tiden er forsvundet fra dig. Mm. Altså, kan du genkende lidt af det, Peter siger, med at man er til stede i sit arbejde?
Ja, jeg har også en anden sted, hvor jeg beskriver, at var i gang med at sætte skilt på en bagbro til kranen, hvor jeg skriver faktisk arbejdsnirvana. Mm. det tror jeg, alle der arbejder med deres hænder på sådan en kompliceret måde. Altså jeg tror, det er noget andet på en fabrik.
Det tror jeg også.
Hvor man hiver et håndtag. Men hvis du skal bruge hele din hjernekapacitet på at få hænderne til at gøre de rigtige bevægelser, så er der ikke plads til ret meget andet. Og det er fedt. Det er en fed fornemmelse. Og jeg har også oplevet, hvor jeg stod sammen med kollegaer, og så lige pludselig bevæger vores hænder sig fuldstændig uden. Der er ikke nogen af os, der siger noget. Der er ikke nogen faktor for at beskrive, hvad den næste bevægelse kommer til at indebære. Sådan vores hænder bevæger sig, som om jeg har fire hænder, eller han har fire hænder. Ikke? Man kommer tæt på folk på en måde, som er rigtig fed. Altså, ligesom, næsten ligesom måske som at spille sport, eller så hvor man er på hold sammen, og lige pludselig ved man, hvad den anden spiller gør. Det er super fedt. Jeg tror faktisk, det er noget et eller andet en del af vores intellekt, som lider under det der boglige tyranni, vi har i vores del af verden for tiden, hvor alt vores produktion er blevet lagt ud til Fjernøsten. Og resten er blevet sådan noget industriel produktion, hvor man trækker håndtag. Eller trykker på knapper, ikke? Altså, jeg tror, det er godt for mennesket at bruge sine hænder på den måde. Jeg tror, der er noget i vores hjerne, som har brug for det. Og så, som jeg i hvert fald godt kan lide, det er fedt at have sådan en normeringsopgave, for eksempel. som kan være vildt kompliceret, og som bagefter skal bære noget, du bygger videre ovenpå. Og du ved, hvorfor du har lavet det. Altså når resten af huset rejser sig 27 etager op, så forstår du den del af fundamentets armering, som du lavede for 3 måneder siden nede i jorden. Ikke? Det er jo sindssygt fedt. Mm.
Men når du skriver i bogen, så virker det jo som om, at du beskriver byggepladsen som et sted, hvor altså, der er ikke ret mange, der tager et aktivt valg at blive betonarbejder.
Ja.
I forhold til det, Peder sagde, det kan være lidt en blandet landhandel. Det indtryk, jeg fik, det var, at der er ingen nærmest, der vælger at blive betonarbejder. Du beskriver også selv, at det er også lidt af tilfælde, at du er kommet ind i det.
Ja, det er der også, som vi nedkommende. Jeg synes, det er vildt fedt. Altså, det er jo ikke fedt, når formanden har totalt magten over sådan en sjak, og driver det fremad med pisk hen over hovedet, ikke? Så man føler sig som en slave i Afrika, eller sådan noget. Ja. Så er det jo ikke fedt.
Ja.
Men selve ideen om at bygge de her store konstruktioner fra top til bund, det er jo sindssygt fedt.
Ja. Men det virker nærmest som om, du står lidt alene med det i bogen. Altså, du beskriver på et tidspunkt, at nogen, der gerne vil starte noget import af thai-piger til Danmark for at undgå at arbejde som betonarbejder. Du beskriver en helt ung knæk, som ikke gider arbejde, fordi at altså, hvad laver I egentlig her på betonarbejde? Jeg har bedre ting at tage mig for. Jeg kommer ikke til at være her altid.
Håber han. Og altså, hvis nu du arbejdede i en KZ-lejr med at bygge motorveje der under 2. verdenskrig for onkel Adolf, så er det jo godt, at du godt kan se ideen i den motorvej. Altså, det er godt, at her skal køre tusinder af mennesker, eller hvad ved jeg, man nu er i gang med at bygge. Men dine arbejdsforhold er så elendige, så det kan du ikke bruge tid og energi på, du vil bare væk. Så altså, det er ikke en sammenligning i øvrigt, så kan det være sådan nogle gange på en byggeplads, desværre, at forholdene er så elendige, så det ikke er alt det fede ved det arbejde, det forsvinder. Altså, der er nogen mine kollegaer, som jeg synes klarer det udmærket, altså som på en eller anden måde lykkedes at integrere sig i den her lidt stressede produktionsform, og tit med sådan en lidt macho attitude på, for at kunne holde til det.
Mm.
Men der er mange af mine kollegaer, som gerne vil væk, fordi de synes, det er blevet for hårdt, det er blevet for stresset. Man har aldrig tid til at gøre tingene ordentligt. Altså, der har været en enorm negativ udvikling i byggebranchen over de sidste 10 år. Masser af privilegier er forsvundet, og der er kommet et stort pres på tiderne. Altså, man har aldrig tid til noget. Og gøre tingene ordentligt færdige og passe på sikkerhed og sådan noget. Og så gælder det jo om at have et halmstrå, og for de fleste er det drømmen om at komme væk. For mig er det drømmen om at lave det anderledes.
Ja.
Det er lige illusorisk.
Du taler om, at der er et klart hierarki på byggepladsen, med murerne og tømmerne og så videre, og jer på bunden, eller måske jordrotterne lige det tanden laver.
Ja.
Udover at der er et hierarki i forhold til vis arbejde, der er vigtigst, er det så også mere sådan et æstetisk hierarki? Altså, kan man godt se, hvorfor du skriver meget selv på et tidspunkt, at du føler, at betonen bliver gemt væk under mursten, ikke? Kunne din bog, som er meget æstetisk præget i forhold til, hvordan du beskriver et håndværk, kunne du have set dig lave den samme bog, hvis hovedpersonen var betonarbejder?
Jo, det tror jeg godt, jeg kunne, faktisk. Hvis jeg havde samme erfaring, som Jakob har inden for det fag, og kendte sproget nærgående og sådan noget, og kendte de der byggepladshierarkier, og Så tror jeg sagtens, at jeg kunne have lavet en æstetisk, fordi altså, det er jo til stede hele tiden i beton. Mm. Det her med de her tårne, der rejser sig. Og ligesom at jeg også tror, at Jakob kunne have skrevet, hvis du havde haft en læretid inden for et fag, kunne have skrevet en bog, der mindede mere om beton, med en modgangspunkt i både verden, fordi der er også masser af andre tilgange til mit fag, end det, der er blevet valgt. Ikke?
Mm.
Men der er der en afgørende forskel, at altså, hvis Jakobs fag bliver betragtet som dem, der er nederst, så er bådbyggerne jo, det er næsten det mest romantiske og mest, hvad skal man sige, altså møbelsnikker og bådbygger, ikke? Det er måske de to fag, som der er flest. Altså, jeg hørte den her sindssyge historie ude på Tæbyvej, hvor Teknisk Skole ligger i København, at de forklarede, at der var folk, der ringede og spurgte, om man kunne læse til snikker derude, ikke? Altså, det er jo helt sort, at det er sådan den tilgang, ikke?
Ja.
Så jeg tror, der er rigtig mange, der har sådan en hipster-identitet, hvor det lige kunne være super fedt, hvis de lige også kunne sige, at de var bådbygger, fordi de havde taget grundforløbet, ikke? Eller møbelsnikker for den sags skyld. Og det er nok en forskel på vores fag, men grundlæggende, så deltager jeg ikke i det snobberi eller det hierarki. Altså, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg synes, at jeg har en lang fascination af kraner og de der grove arbejdspladser og byggepladser i København, og gået og kigget på dem og interesseret mig for det, men aldrig haft brug for at arbejde på dem eller tænkt, at det var der, jeg skulle gå hen. Men altså, der er jo masser af... Der er jo også, jeg ved ikke, om det stadig findes, men i gamle dage var der forskallingstømmer og sådan noget, som, men det laver I vel nu?
Ja, det er jo lagt sammen. I Norge for eksempel er det der stadigvæk.
Okay, altså hvor der er masser af tømmersvende, men også bådebyggersvende, der har endt med at, altså på større byggepladser, lave forskalling og sådan noget, ikke?
Altså i øvrigt det der med hierarki, det burde jo, betonarbejderne burde jo ligge højt. Altså hvis man kigger på vigtigheden af det, de producerer. I gamle dage sagde man, man havde sådan en mundhæld, man sagde, der er ingen over, ingen ved siden af muren. Det var sådan rent praktisk betydning. Det var fordi muren konstruerede bygningen, og så kom de andre ind bagefter, efterhånden som selve konstruktionen skød i vejret. Så hvem var oven på dem, der konstruerede huset? Det var der jo ingen, der var. Der var jo, der skulle heller ikke være nogen ved siden af, så ville de skubbe ned. Ikke? Og sådan er det jo, det er jo betonernes situation i dag. Vi er de første. Altså hvis vi ser bort fra jordretterne, der graver hullet, så er vi jo de første, der begynder på konstruktionen. Og der er ingen over eller ved siden af betonarbejderen i selve konstruktionen.
Så hvis kranføren?
Ja, som er en del af betonsjakket, og som regel er lønnet til betonens akkorde.
Okay, ja.
Det er vores.
Ja, han er ikke jeres.
Og så kan man sige, at hvis betonarbejderne for eksempel nedlager arbejdet, så vil alt gå i stå under dem. Hvorimod hvis blikkenslageren nedlager arbejdet, så vil vi kunne arbejde videre. Mm. For den måde burde betonarbejderne sådan objektivt set have de bedste kort på hånden til at kræve høj løn. Og i nogle lande ligger betonarbejderne også meget højt lønmæssigt. De kan ligge blandt nogle af de højeste. Der burde man også ligge i Danmark. Sådan, hvis du kigger på det sådan med marxistiske briller på. Grunden til, at vi ikke gør det, det er en kulturel ting. Det er på grund af, at vi har den der lavs tradition i de andre håndværk. Og når du bliver murer, så ønsker du at være murer. Du har drømt om det, det er ligesom at blive bådbygger. Det er selvfølgelig ikke alle, men der er mange, der har det sådan. Også med tømmer, det er også stadigvæk sådan en sexet fag. Har I set det der bunderøven afsnit, hvor de bygger det der kæft, man, ikke? Man bliver bare... Så får man lyst til at blive tømmer, når man ser, der laver det der bindingsværkhus. Men sådan er det jo ikke med betonarbejder. Der er ikke den der lavs tradition og de der flotte gamle traditioner og domkirker og pisselort, der er blevet bygget af betonarbejder slet ikke. Der kigger man på bunkersene ude ved Vesterhavet, ikke? Hvis man skal finde noget gammel beton.
Men det kommer vel alligevel snigende, altså fordi man har også en bygning som Arken for eksempel. Og jeg ved, der er flere danske museer, der ligesom tænker på at udvide og så bruge betonen som en mulighed.
Ja, jeg håber det. Det er også op for arbejdsgiversiden, fordi man gerne vil pushe betonen ind, der er blevet puttet penge i, og kunstprojekter med beton. Og, fordi det fede ved beton er, at du kan forme det. Du kan lave sådan, organiske former i bærende konstruktioner.
Men man kan måske sige, hvis der havde været, altså, fordi jeg arbejder så meget med elementer, så er der måske kommet den der æstetiske dumping af jer, ikke? Jo. Hvis nu det havde været Le Sagrada Familia, og jeg kan ikke huske, er det Lienborg Gård, eller hvor er det, oppe i Nord for København, der er et af de her museer, hvor der har en super, super fed tilbygning i beton også. Eller hvis det havde været, altså de der ting, der var fokus på, så ville der måske være en anden æstetisk status, eller et eller andet. Men det er jo fordi, folk har set de der... Der bare bliver banket op, ikke? Og ikke er fede, og ikke er flotte, og ikke er ambitiøse som bygninger. Ikke?
Brøndby Strand og Ishøj.
Ja, men også køre langs motorvejen og sådan noget. Altså, der det tror jeg da. Altså, fordi, så bådebygger, det er jo helt vildt latterligt, fordi alle folk tror, at så sidder man der og ryger pibe og hygger sig i solskinsvejret. Altså, langt det meste af ens arbejde er at ligge i en rumdragt med åndedrætsværn og slibe glasfiber. Ikke? Altså, det er jo det, bådebygger laver. Mm. Men når de starter op på bådebyggerskolen, så skal de jo alle sammen lave skåner der i... Altså, og smukke mahoni i chalupper, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, og det er der jo ikke nogen, der laver, stort set, fordi det kan man ikke betale for. Selvom vi er enormt lavt lønnet, faktisk, som fag. Men det er jo fordi, at der accepterer folk en dårlig løn, fordi de så til gengæld måske får lov til at lave noget, der har høj status, rent æstetisk.
I hørte forfatterne Jakob Mathiasen og Peder Frederik Jensen i samtale med Lasse Nyeng Hemicke og Mads Ejrup. Og de fortsætter med endnu en udsendelse næste uge, hvor man diskuterer EU's østudvidelse og håndværkerfagenes perspektiver i fremtiden.